Bitbir Adatlı Radyosu. Düğünüze sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 2. sentyabrı. Keptenin 6. günü. Keptenin cim programlarımızı dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan men Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarım. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanyny barada çap eden habarmyz çekýär. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasında velayet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kogulýardan atlan çap eden habarlarmyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňki mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyň 1-nji sinip awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adaly diýen atlan çap edilen habarlarmyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Adatlyň yerli habarçylary şu hepde ýurdun ýylatynyň agyz suw bilen üpçünçiligine ýüzeýiz bolýan meselelerine öwrenip, ýurt ýolbaşçylarynyň suw meselesinde berýän wadalarynyň doly berjaý edilmeýändigini, sebitleriň köp ýerinde adamlaryň arasy agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklarynyň saklanyp galýanyny habar berdiler. Bir Türkmen kanunçuluğunun yolbaşılar tarafından gödök bodulyanlığını anladı. Türkmenistan'ın 2017 yılın 1. yanvarını sol vaktki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un karar esasında güce girilen su kodeksi ilatın yani sudan peydalancıların Türkmenistan'ın kanunçuluğunu bellenen tertipte özlerinin sudan peydalanmağı olan hukuklarını korumağa haklıdığına ediyor. Emma ýaşaýjylar adatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan yerli synçynyň sözlerine görä repressiw çärelerden çekinip, hatda suw haklaryny hem sorap bilmeýärler. Şol wagtda gazdan gelýän milliardlarça dollaryň başga ikinji derejeli guruluşlara sarp edilmegi bilen suw meselesiniň çözülmezligini terişde ýetmezçiligi bilen düşündirmegi mümkin näligini aýdýan synçylar hem bar. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklary barady söhbeti kardeşim Maksat Ataýewiň mart ýetindäki ýagdaýlara syny bilen başlaýarys.
Mara vilayetinin kevr etraplarını ve ova yerlerini arası ağız su bilen üpçünçülük ulgamlarının yağdayı göz güyünülüğünü galiyar. Kevr genişlikler ağız su üpçünçülüğünü su kuyuları ve su hudanları bilen öz baştak gidirmeye çalışıyar. Bu aralıkta şehir yerlerine yaşayıcılar merkezleştirilen su üpçünçülük ulgamlarının kadasız iş tertibinden ve yaramaz hilinden şikayet ediyar. Adatlık radyosunun havaçları gün orta günü or sevitin ova yerlerine ve sevit payitahtına su üpçünçülük ulgamlarının yağdayına uğrenli. Türkmenistan'ı Ýetdir esasan merkezleştirilen merkezleştirilmedik we öz başdak suw üpçünçülük ulgamlar arkaly agyz suw bilen üpçün edilýär. Käbir sewitleriň suw üpçünçülügüne suw daşaýjy ulag terişdelerinden hem peýdalanylýar. Şehir ýerler merkezleştirilen suw desgalarynyň etraplary we owa ýerleri köplenç merkezleştirilmedik ýa-da öz başdak desgalardan, ýerasy suwlardan, kuýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň gün orta günü or sewitde ýaňy ýakyna geçiren gözlegleri ýol öten Türkmen gala bayramalı ve qarogum etraplarının qaramağındakı genişliklerde ve ova yerlerine yerli hocalıkların ağı su üpçünçülüğüne esasan öz baştak su üpçünçülük ulgamlarından, kuyulordan ve su hudanlarından pedalın yanıklarını görközü. Murgap deryasının Günvatar yakasına yerleşen yol ötünü etrafının kevr genişliklerine hususana çöl yerlerinin alkımında yerleşen ovalarda hocalıklar öz baştak su hudanlarından pedalın yerler.
Genişliklerin yaşayıcıları ulog seri işlerilen yaplardan su daşadıp hocalıklardaki beton su hogullarını doldurýarlar. Hoguzdaki suň çägesi aşak çökenden sonra onu içimlik su hökmünde kullanýarlar.
Diýip bir oba yaşayıcı Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garagum kanalynyň ýakasyna ýerleşen türkmen gala etrafynyň zähmet kengeşliginde yerli hojalyklar agyz suw üpçünçüligine suw guýlarynyň peýdalanýarlar.
Adamlar 15-20 metr çuňlukda galan guýlardan bedere bilen suw çekip suw içýärler.
Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Oba ýaşaýjylar 1990-njy ýyllaryň 1-nji ýarymyna zähmet kengeşliginde merkezleşdirilmedik suw üpçünçülük ulgamlarynyň ornaşdyrylanyny, suw krantlarynyň oturdylanyny ulgamlygyna aýdýarlar. Ýöne soňlugy bilen suw geçirji ulgamlardan Garagum kanalynyň arasalanmadyk bulanjak çägeli suw akyp başlapdyr.
Hatda käteler suw kranlarından otçöp hem akyp çykýardy. Soňra krantlarda suw kesildi. Suw kesilen soň şol löwürlerde owalarda peýda bolan neşekeşler ýerin aşagyndaky turwalary ogurlap satyp başladylar.
Deyip Zähmet Keňeşçiginiň bir ýaşyjysy gurrun berýär. Şeýlelikde yerli hojalyklar suw guýlary arkaly öz başdak suw üpçünçiligini dowam etdirýär. Türkmen gala etrafynyň 40 kilometr töwereginde demir gazykda ýerleşen Bayramaly etrafyna tarap süýüşden merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşdyrlygyň ýerki ýyllaryna döwletiň tagallalary bilen çekilen suw geçirjileri suw krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezine gola ýerleşen Mekan Keňeşçiginiň ýaşyjylary öz obalaryny suw geçirjilerinin çekilendigini, ýöne suw krantlarynyň ýylyň dowamyny diňe bir pasyl işleýändigini aýdýarlar.
Biziň owamyzda